scatta o che mare, cassa fin poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, el-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care aduce pentru toți iubitorii Cuvântului lui Dumnezeu vestea cea bună a Noului Testament al Domnului nostru Iisus Hristos sub forma programului F221. Folosindu-ne de un mănânchi de cugetări și meditații care sunt opera preotului Niculiță, noi dăm citire verseta Noului Testament, citire care astăzi ne aduce în fața versetului 36 a capitolului 15 din Cartea Faptele Apostolilor. Rămânând fideli programului nostru de istorioare, ne întâlnim astăzi din nou cu Noiani, o maimuță, eroul povestirilor noastre din junglă. Niani maimuța avea un cuțit pentru tăiat drum prin desișul unei păduri, căruia îi dăduse numele de Panga. Panga era pentru el mândria vieții lui și maimuța îl ascuțea cu putere și scusință de piatra netedă de sub copacul Meninga, care creștea lângă marile stânci de granit. Așa de ascuțit era cuțitul încât putea să-și radă cu el părul de pe coadă. Tot mereu le avertiza pe maimuțicile din neamul lui. Și le spunea, să nu puneți mâna pe Panga, dacă prind pe unul din voi că atinge tăișul cu laba, o să simtă el latul cuțitului acolo unde este blana mai rară. Micul Tabu asculta toate avertismentele cu sentimente amestecate. El era într-adevăr încă mic și foarte prost. El flecărea, se scărpina și se da în leagăn pe o creangă înaltă. Ce-ar fi dacă tocmai el ar atinge marele cuțit al lui Niani, cea mai bătrână maimuță din tot copacul? Într-o dimineață s-au adunat sfatul tribului. Niani și ceilalți bătrâni ședeau la taclale în jurul marii stânci de la umbra copacului Meninga. Tabu ședea singur pe o creangă din copacul familiei. S-a uitat pe furiș, spre Panga, spre cuțit, dar imediat și-a întors privirea în altă parte. Inima a început să-i bată năvalnic. Din nou s-a uitat la cuțit. Vai, cum mai strălucea lama! Tăișul era puternic și lucitor, mânerul șlefuit, neted. Ochii lui scânteiau. S-a lăsat mlădios pe pământ. L-a atins pe Panga cu precauție. Cu adevărat, mânerul era la fel de neted după cum și părea. Coada i s-a încolăcit tandru în jurul mânerului și deodată a trecut cu un trăste prin capul lui o idee. Coada i s-a întins și, ca din întâmplare, a apucat cuțitul. Ținând cu labele mânerul, a sărit pe o crangă înaltă. Acolo a stat foarte liniștit și a privit tăișul scânteietor. Gura i s-a strâmbat într-un rânjet și el putea acum să-și radă părul de pe coadă. Aproape i-a căzut cuțitul din mână când s-a ivit în apropierea lui capului Tuiga, girafa. El a salutat-o pe Tuiga cu o politețe aleasă și cu toată mândria de care este în stare o maimuțică i-a spus: O, Tuiga, cu acest cuțit mare pot să tai acum creanga asta! A scuipat în mâini, a apucat strâns cuțitul și și-a încolecit coada în jurul crengii. Apoi a lovit creanga de-au sărit așchii. Tuiga s-a retras repede înapoi și a clipit din ochii ei blânzi, spunând: Fii atent, micuțule, ești pe partea greșită, așează-te mai bine în așa fel încât spatele tău să stea lipit de trunchi. Dar Tabu era mult preocupat ca să o audă. El a mai scumpat încă o dată în labe și a lovit și mai puternic. Așchiile săreau în sus. Vocea lui Tuiga a devenit mai insistentă. Ea a spus rar și clar: Schimbă-ți direcția, maimuțico, cu spatele de trunchi. Numai așa ești în siguranță, dar unde ești acum, treaba ta? Cu ochii strălucitori, Tabu a mai lovit odată. O așche mare a zbârnuit pe lângă urechea lui Tuiga. Micuțul însă rânjea triumfător. Ha-ha, cu un asemenea cuțit, a început el, dar un trosnet puternic l-a întrerupt. De spaimă, Tabu l-a lăsat pe Panga să cadă și a lăsat cuțitul jos și s-a tras temrând mai departe spre vârful crengii. Hei, a strigat Toiga cu limba ei lungă și neagră, plescăind de emoție. Vino înapoi, Tabu, sari peste locul unde ai tăiat și treci de partea cealaltă, pe capul sigur de lângă trunchi. Dar Tabu tremura și trâncănea numai pe când creanga se apleca tot mai mult. Toiga s-a apropiat și a încercat să-l convingă. Tabu, Tabu, fii cu minte, vino înapoi. Dacă nu înțelegi că stai pe partea greșită, atunci se întâmplă o nenorocire. Din nou a pârâit creanga și Tabu s-a tras și mai departe spre capătul ei. Gândește-te bine, vino dimpotrivă, vino încoace, în partea de lângă trunchi, pentru că aceasta este ultima șansă, numai acolo ești în siguranță. Dar Tabu, amețit de frică, a clătinat din cap și s-a tras până la capătul crengii. Creanga, cu greutatea care a pus-o el pe ea la capăt, s-a lăsat tare în jos. Repede, a strigat Toiga, vino încoace repede, acum cât mai e timp. Dar cu un pârâit îngrozitor, creanga s-a rupt. În apropiere nu era nimic de care să se prindă Tabu, a căzut cu capul în jos și s-a lovit de un pietroi. A rămas nemișcat, zăcând pe pământ lângă cuțitul lui Panga. Ochii lui Toiga priveau triști. Vai, i-am spus de atâtea ori să fugă în cealaltă direcție, a spus girafa gânditoare, și el n-a vrut. O poveste, o să ziceți, și nu vă contrazic deloc, dar nu cumva povestea aceasta ne vorbește despre un mare adevăr? Românul spune că gura păcătosului adevăr grește. Toți aceia care se joacă cu viața lor și se lasă atrași, momiți, de strălucirea vieții acestea, cum s-a lăsat mai muțica mică de strălucirea cuțitului Panga, dovedesc din plin că au dreptate când spun că se trag din maimuță, pentru că nu dovedesc mai multă înțelepciune decât maimuța aceasta. Domnul Dumnezeu ne spune în cuvântul său că lucrurile care se văd sunt trecătoare și că alergarea după lucrurile pământești, după lucrurile firii pământești, este moarte, dar oamenii, atrași de strălucirea lor, ca și maimuțica de strălucirea lamei cuțitului, se dau în vânt după ele și fac exact ce a făcut maimuțica, dându-se în vânt după ele și jucându-se cu ele, își taie singur creanga pe care stau. În loc să se apropie mai mult de trunchiul din care se trag cu adevărat din Dumnezeu, ei se depărtează de el, își taie creanga, ocupându-se cu lucrurile acestea pământești, care la urmă îi va duce spre prăpastie și îi va duce spre pierzare veșnică. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea acestui mesaj cu o lumină de plină asupra copiilor tăi, asupra tuturor celor care ascultă acest mesaj, și să arăți tuturor că tu spui adevărul, că alergarea după lucrurile firii pământești este moarte, și îndeamnă pe toți să lase astăzi păruta strălucire a acestor lucruri de pe pământ și să se apropie de tine și de cuvântul tău, să primească pe Domnul Iisus Hristos, să fie mântuiți și prin aceasta să se alipească de trunchiul care ești tu. Să facă lucrul acesta pentru ca să-ți mulțumească, să-ți bucure inima ta de tată, iar ei să aibă parte de fericirea veșnică care se află numai în Domnul Iisus Hristos. Amin.
Strigătoare se duc într-una, toate vor pieri și lucruri care va fi inima să doară, colo în cer sus vor fi doar amintiri.
Iubiți ascultători, dăm citirea cu versetului 36 din capitolul 15 al cărții Faptele Apostolilor, care sună în felul următor. După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac. Pavel și Barnaba se aflau în Antiohia, unde au mai rămas o vreme, vestind cuvântul, și spune că după câteva zile, Pavel, sub îndemnul Duhului Sfânt, a zis lui Barnaba: haide să ne întoarcem puțin pe la cei pe la care le-am vestit cuvântul și să vedem ce mai fac. Pavel este cel cu inițiativa, nu Barnaba și nici biserica. Lui i-a pus Duhul Sfânt în inimă gândul să plece în misiune ca să întărească pe frați, pentru că el a fost chemat de Domnul Iisus cu o chemare deosebită. Barnaba era pe lângă Pavel, așa cum este omul de lângă șoferul care conduce automobilul. Stau împreună de vorbă. Să ne întoarcem, a zis Pavel, și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul. Plugarul, după ce a însămânțat ogorul, se mai întoarce din când în când să vadă cum a răsărit sămânța, apoi, dacă este nevoie, smulge buruienile din ogor ca să nu fie împiedicată creșterea plantei. Așa face plugarul bun. Ce fel de plugari duhovnicești suntem noi? Dumnezeu ne-a chemat să fim împreună lucrători cu El pe ogorul Evangheliei sale. Binecuvântată este slujba de cercetare a fraților. Ea înviorează și întărește sufletul în Hristos. Nu este de ajuns numai să propovăduiești cuvântul Domnului, ci trebuie să te mai întorci din când în când să vezi ce mai fac cei cărora le-ai propovăduit. Poetul francez spunea că cu cât lucrezi mai mult, cu atât mai bine și cu atât mai mult vrei să lucrezi și mai mult. Pauzele prea mari ruginesc gândirea. Talentul neîntrebuințat, spunea Iorga, este un furt. Perseverența fuge de brațele încrucișate ca de o boală nevindecabilă. Pavel spune: pe la frații din toate cetățile. Da, aceasta e dragostea lui Dumnezeu, nepărtinitoare. Ea cuprinde în sine pe toți credincioșii Domnului Iisus și merge pe la toți cu mângâierile și binecuvântările sale. Nu se uită nici la cetatea, nici la starea în care se află cineva dintre frați, ci merge, fără să țină seamă de oboseală, ca să ajungă la toți. Minunată este dragostea lui Dumnezeu când se află cu adevărat într-o inimă credincioasă. Aici subliniem cu putere adevărul acesta. Deși erau multe cetăți pământești, exista o singură biserică, deci o unitate desăvârșită între credincioși. Atunci nu erau culte ca astăzi, ci era trupul lui Hristos neîmpărțit, care creștea și se întărea prin cuvântul Domnului. Cine este născut din nou și rămâne necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt, cunoaște și astăzi trupul lui Hristos și trăiește în dulce părtășie cu toți cei care fac parte din el. El nu confundă cultele religioase cu acest tainic trup. Pavel spune ca să vedem ce mai fac. Dacă ești cu adevărat mântuit, nu poți rămâne nepăsător față de cei mântuiți, față de frații pe care îi cunoști și, mai ales, cei care s-au întors la Dumnezeu prin tine. Te duci pe la ei ca să vezi ce mai fac, ce le mai lipsește și ca să se păstreze părtășia, căci, cum spune proverbul, ochii care nu se văd se uită. La punctul acesta, marele slujitor al lui Hristos Pavel își începe cea de-a doua călătorie misionară. După cercetările făcute de mai mulți credincioși, această călătorie a început prin primăvara anului 51 și a durat până în anul 54. Sfântul Apostol Pavel a cercetat mai întâi pe frații din toate cetățile prin care trecuse în prima sa călătorie misionară, începând din Siria și până în ținutul Licaonia în Asia Mică. După ce a terminat cu aceste cetăți, a trecut prin ținuturi și prin alte cetăți până când a ajuns la Troa, apoi, în urma unei vedenii, a trecut în Europa. Duhul Sfânt însoțea necurmat pe Pavel, acest neînfricat slujitor al lui Hristos, pentru ca planul lui Dumnezeu să fie adus la îndeplinire fără nicio lipsă. Fie ca zilele ce le vom mai avea de acum înainte și noi să le trăim pentru Domnul și pentru interesele Lui. să nu lăsăm inimile noastre îndărătnice să ne înșele, abătându-ne gândul la treburi de ale noastre, treburi pământești și plăceri lumești, în paguba Mântuitorului nostru și a bisericii sale vii. Negreșit, trebuie să luăm bine seama. O minte sănătoasă niciodată nu va aduce Domnului o jertfă ce iese din neglijarea unei îndatoriri adevărate, uitând de familie și de câștigarea pâinii de toate zilele. Cine își uită grija de familie, face necinste Domnului Iisus cu pretinsa lui slujbă pentru el. Scriptura spune că cine nu vede de ai lui, este mai rău decât un necredincios. Dacă însă umblăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu vom depăși niciodată hotarul, ci vom ști când să plecăm și când să stăm. Și, în definitiv, făcându-ne datoria față de familie, nu facem altceva decât exact o slujbă de adevărați credincioși. În versetul următor, la versetul 37, aflăm că Barnaba, care îl însoțea pe Pavel, voia să ia cu ei și pe Ioan, numit Marcu. Vedeți, de multe ori, voia noastră poate să fie în dezacord cu voia lui Dumnezeu. De aceea este bine să punem înaintea Domnului tot planul nostru și să așteptăm în liniște răspunsul și lumina lui. Voia noastră trebuie topită în voia lui Dumnezeu, căci altfel ne încurcăm în lucrarea lui și în loc de câștig aducem pagubă. Barnaba era rudă, era văr, așa cum se vede în Coloseni 4:10, era văr cu Ioan, numit Marcu, de aceea voia să-l ia în călătoria misionară pe care Pavel o propusese sub călăuzirea Duhului Sfânt. Despre Ioan acesta, numit Marcu, Ioan era numele ebraic, iar Marcu numele lui roman, s-a mai spus câte ceva și în capitolul 13 cu versetul 5 și 13. Știm că el era fiul Mariei și locuia împreună cu lui în Ierusalim, cum s-a văzut la Faptele 12:12. Casa lor era unul din locurile unde se adunau primii creștini. Marcu este viitorul scriitor al Evangheliei ce va purta numele. El a fost luat de Barnaba ca însoțitor din Ierusalim și dus în Antiohia. Din Perga Pamfiliei, Marcu se întoarce la Ierusalim fără învoirea lui Pavel. Acest lucru va determina în cea de-a doua călătorie misionară despărțirea în ceea ce privește lucrarea dintre Pavel și Barnaba, pentru că cel din urmă căuta să-l alăture din nou pe Marcu în misiune. Mai presus de toate, trebuie să cunoaștem planul lui Dumnezeu și să-l îndeplinim. Planurile noastre trebuie să cadă dacă suntem cu adevărat predați Domnului și dacă în adevăr suntem trimiși lui în lucrare. În versetul 38 ni se face cunoscută părerea apostolului Pavel față de propunerea lui Barnaba. Barnaba voia deci să ia cu el și pe Ioan, numit Marcu, dar Pavel, ni se arată în versetul 38, socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Dar Pavel socotea. Atunci când socotești sub călăuzirea Duhului Sfânt, nu greșești niciodată, socoteala, chiar dacă altora li se pare că ai greșit. Stai mereu sub călăuzirea Duhului Sfânt, ascultă de ceea ce îți spune El și nu te mai neliniști de ceea ce spun oamenii despre tine. Socoteala pe care și-o făcuse Pavel, acest mare slujitor al lui Hristos, era desăvârșit de bună. Ea se armoniza cu planul lui Dumnezeu în vederea lucrării pe care avea să o desfășoare Pavel în mijlocul neamurilor. Ioan, zis Marcu, care în prima călătorie misionară părăsește pe Pavel și pe Barnaba întorcându-se la Ierusalim, așa cum se vede în Faptele 13:13, a fost doar un punct de la care s-a pornit o lucrare mare. Dumnezeu a condus lucrurile spre deznodământul acesta. Mai târziu, când totul s-a limpezit, iar cârma corabiei vestirii Evangheliei între neamuri era numai în mâna lui Pavel, Marcu a revenit printre tovarășii de lucru a marelui slujitor, după cum vom vedea la Coloseni 4:10 și la 2 Timotei 4:11. Pavel deci socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise și nu îi însoțise în lucrarea lor. Din ciocnirile de idei se făurește adevărul. Aceluia care te părăsește în momentele cele mai însemnate, atunci când ai mai multă nevoie de el în lucrarea lui Dumnezeu, nu-i mai poți încredința tainele tale și nu mai poate fi pus în locurile de răspundere în lucrarea Evangheliei. Aceasta este o rânduială naturală pe care Duhul Sfânt a lăsat-o în biserică. Abatere de la ea produce tulburări. Un astfel de suflet trebuie să se pocăiască și să aștepte în tăcere până când Duhul Sfânt îi va da din nou o însărcinare. Oricât de largă ar fi în prietenie, nu încape minciuna, spune un înțelept. Altcineva spunea, nu te aștepta la nimic bun din partea unui om dacă muncește numai pentru traiul lui, dar nu și pentru veșnicia lui. Diavolul e specializat, știe unde bate. Are pentru tot omul o poartă anume personală. Nimic nu-l dezgustă pe Dumnezeu mai mult ca păcatul dezbinărilor între cei credincioși. Aceia care se întorc înapoi sunt dezbinători. Domnul Iisus a rugat ca toți ai lui să fie una pentru ca lumea să creadă. Când îți ofensezi prietenul, el primește ofensa și o duce cu sine. Pentru această ofensă, tu poți posti 100 de ani și să te căiești și să nu mai ofensezi pe nimeni, dar toate acestea pot fi zadarnice dacă tu nu zici prietenului tău, iartă-mă, iar el să binevoiască, să nimicească și să slăbească ofensa, spunea un înțelept creștin. În legătură cu problema lui Ioan numit Marcu, unii cercetători ai Scripturii spun că Barnaba era împăciuitor, iar Pavel categoric și chiar aspru. Ei bine, oricare ar fi părerile oamenilor, noi știm că Duhul Sfânt călăuzea în așa fel totul ca să câștige lucrarea Evangheliei, fie în cei care o propovăduiau, fie în cei care ascultau. Ioan Marcu, prin această hotărâre a lui Pavel, a fost ajutat la creșterea lui duhovnicească în vederea lucrării de mai târziu. Și faptul că Barnaba dispare de pe scena lucrării, și cel prin care își continuă lucrarea Duhului Sfânt este apostolul Pavel, dovedește din plin că dreptatea a fost de partea lui Pavel. În versetul următor, la versetul 39 din capitolul 15, citim că neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Păgubitoare sunt neînțelegerile dintre frați și mai ales dintre lucrătorii deosebiți pe ogorul Evangheliei. Lucrarea lui Dumnezeu totdeauna pierde. Neînțelegerile duc la despărțire și despărțirea este scopul satanei. Să fim deci atenți. Aceasta este realitatea și între sfinți există neînțelegeri. Marii sfinți, spune un înțelept, trec prin iureșe de demoni. Un proverb indonezian glăsuiește astfel: și în fildeș mai găsești crăpături? Iar o zicală rusească subliniază adevărul că și într-o grădină bună mai sunt bostani uscați. Chiar și un bun țintaș mai greșește ținta. Unde se lucrează este și de măturat. Sunt oameni care fac numai atât, spunea Iorga. Aici însă, după cum s-a mai spus, lucrurile stau altfel. Dacă neînțelegerea este judecată de jos în sus, atunci pare o pagubă. Dacă ea este privită de sus în jos dinspre Dumnezeu spre om, de la planul lui veșnic la cele vremelnice petrecute pe pământ, atunci se vede adevăratul câștig al împărăției lui Dumnezeu. Să învățăm mereu să privim totul de sus în jos și vom fi păziți de mari rătăciri și de multe pagube duhovnicești. Despărțirea lui Barnaba de Pavel a fost o netezire a căii Evangheliei printre neamuri, nici de cum o piedică. Când doi oameni se suie pe un cal, spune Shakespeare, unul trebuie neapărat să stea la spate. Emerson spunea, când te afli aproape de munte, nu-i vezi înălțimea. Așa erau lucrurile între Barnaba și Pavel. Marele savant Einstein scrie limpede, nimic nu este întâmplător pe acest pământ, pentru că Dumnezeu nu joacă zaruri cu universul. Din pricina credinței sale în Dumnezeu, vorbind despre Einstein, Lenin, în ura lui față de Dumnezeu și față de Iisus Hristos, spunea despre Einstein că este popă de ghizat, pentru că îi răsturna teoria lui ateistă despre existența Creatorului. Cu privire la lucrarea făcută împreună cu Pavel și Barnaba, aici s-a pus punct. Un proverb zice, oul spart nu se mai face la loc. Neînțelegerea celor doi slujitori ai lui Hristos n-a ținut mult. Deși n-au mai plecat împreună, Pavel a continuat să-l privească pe Barnaba cu același respect, amintindu-l în epistolele sale, în 1 Corinteni 9,6 și în Galateni 2,9. Multe lucruri din cele arătate de Cartea Sfântă sunt neînțelese de mintea firească a omului, de aceea sunt judecate cu ușurătate în paguba adevărului dumnezeesc. Vine însă o vreme când totul se limpezește datorită împlinirii lucrurilor neînțelese. Viitorul arată totdeauna de partea cui este dreptatea. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Este pentru ultima dată când numele Barnaba se amintește în Cartea Faptele Apostolilor. De aici înainte întâlnim pe Pavel, acest vas ales de Domnul Iisus în fruntea lucrării Evangheliei pe pământ. Barnaba a luat pe Marcu și au plecat la Cipru. Aici au propovăduit Evanghelia și, după cum spune o tradiție în această călătorie, Barnaba ar fi murit moarte de martir. Altă tradiție spune că ar fi lucrat în Siria. Nimic nu-i sigur. Ceea ce știm este că Barnaba, față de Pavel, ca și Ioan Botezătorul față de Domnul Iisus, a fost înlăturat și a încheiat lucrarea. Dacă suntem în mâna Domnului Iisus, atât trimiterea cât și oprirea noastră din lucrare sunt la fel, pentru că El știe ce trebuie și cât trebuie. Despre Marcu și lucrarea lui de mai târziu pe ogorul Evangheliei, știm ceea ce ne arată Sfântul Petru în epistola sa, numindu-l Fiul meu, la 1 Petru 5,13 și din cele amintite de Pavel în 2 Timotei 4,11, numărându-l printre tovarășii lui de lucru. Cineva spunea, conștiința se naște uneori din mustrările ei. Așa a fost cu Marcu. El s-a trezit din starea în care se afla și la urmă a devenit însoțitorul Sfântului Apostol Pavel. Fiind un timp însoțitorul Sfântului Petru, Marcu și-a notat din predicile acesteia multe lucruri în legătură cu viața, lucrarea, moartea și învierea Domnului Iisus. Aceste notițe alcătuiesc Evanghelia după Marcu, pe care unii o numesc Evanghelia Petrină, deoarece el a fost ucenicul Sfântului Apostol Petru. Ne-am apropiat de încheierea unei noi lecțiuni a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, lecțiunea F221. Cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, care vă veți lua timp să ne ascultați în lecțiunile viitoare, vom afla în următoarea lecțiune felul cum Pavel și-a continuat lucrarea în slujba Evangheliei sub călăuzirea nemijlocită a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, călăuzire care ne-a adus și nouă Evanghelia în Europa pentru binele tuturor acelora care își doresc binele ca să o primească. Facă Domnului Dumnezeu, iubiți ascultători, să răsplătim din plin și eforturile lui Pavel, dar mai ales bunătatea lui Dumnezeu, aducându-ne Evanghelia și pe continentul nostru european. Toți aceia care își doresc fericirea vor profita de timpul de față, timpul de har, vor primi pe Domnul Iisus Hristos în inimile lor, vor fi mântuiți devenind copii ai lui Dumnezeu și în felul acesta vor avea parte de viață din belșug, bucurie de plină și pace care întrece orice pricepere, acum și în toți vecii vecilor. Amin.
În orice zi,
în orice zi,
aș vrea să ajung,
aș vrea să ajung,
pe cel lipsit,
pe cel lipsit,
slab și căzut,
slab și căzut,
că viața mea,
că-s viața mea,
va trece în zbor,
va trece în zbor,
și să lucrez,
și să lucrez, eu sunt dator, eu sunt dator.
Noaptea vieții,
noaptea vieții,
se va lăsa,
se va lăsa,
și către cer,
și către cer,
eu voi pleca,
eu voi pleca,
să mă întâlnesc,
să mă întâlnesc,
cu ce-am lucrat,
cu ce-am lucrat,
unde-i lumii.